Ég byggði þarna upp beitarhús eftir að ég kom.
Og þá var þetta svo til að sakna jarðsveik staðurinn.
Já, já.
Tíkin, þverskurður svolítið. Það var hringlega garður, stutt fyrir utan.
Já. Og þeir eru nú eftir að rannsaka hann. En það var alveg garður og það voru þrjár misæðir í honum sem gátu mynt á að þar hefði verið þær leiði og ég gróf einu sinni eitt þeirra og kom þá niður á öskulag sem var alveg jafnt yfir alla leiðina yfir svæðið eða leiðið. Svo ég slóði í föstu að þetta væri, gæti ekki verið svona. Lögin voru svo alveg jöfn, allt í kringa, að það gat verið. En svo fekk maður náttúrulega skýringu á því að það hafði komið öskufall 1477 líklega sem hefði algjörlega eytt dalnum. Það var svo þykkt og hann er mörg hundruð ára að vaxa upp.
Svo
íðilega Þjórsárdal. Já, já. En það er að spyrja þarna. Á, hengur með hjáttur.